slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Moje ime je Dragana Erjevec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u srijedu 17. marta uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Teška epidemiološka situacija u kantonu Sarajevo. U posljednja 24 sata prijavljeno 13 smrtnih ishoda i više od 500 novozaraženih od koronavirusa. I pored manjka kadra, medicinski radnici u kantonu Sarajevo bore se da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć. Povećanje broja oboljelih od koronavirusa bilježi i Hercegovačko-neretvanski kanton, a broj oboljelih povećava se i na području Zvornika. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, đaci u Zeničko-Dobojskom kantonu klupe zamijenili online nastavom. Ovog jutra idemo i do Tuzle, gdje zbog vremenskih prilika i promjena u vremenu veliki broj ljudi ima zdravstvene probleme. Sa zdravstvenim problemima suočavaju se i građani Bijeljine, gdje zagađenje vazduha poprima dramatične razmjere. Koliko su mladi bezbjedni na društvenim mrežama? Priča koju smo ostavili za kraj jutra. Ostanite sa nama u narednih 60 minuta.
Rawr!
veux ton amour et je veux ton regard. Je donne amour.
U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo registrovano je više od 500 novozaraženih osoba od koronavirusa, nakon što je testirano 1588 uzoraka. Prijavljeno je 13 smrtnih ishoda. O epidemiološkoj situaciji u kantonu Sarajevo ovog jutra izvještava Munevera Bašić-Hodžić.
U kantonu Sarajevo i dalje alarmantno stanje, desetine ljudi umiru svaki dan. Iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu tri testirani pozitivni, 15 preminulo. Klinički centar saopštio da ova ustanova ima dovoljno kisika još samo za 48 sati. Profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović tvrdi da će biti dovoljno kiseonika za potrebe zdravstva u kantonu, da je stanje sa kiseonikom u općoj bolnici uredno, ali da je potrošnja enormna. Povećana. Građani Sarajeva ne treba da strahuju da će nestati kiseonika, poručio je profesor dr. Gavran Kapetanović. SDP, NIP i Narodna stranka održale su hitan sastanak povodom rasta pandemije u kantonu. Pozivaju vladu Federacije Bosne i Hercegovine na jedinstvo da hitno donesu mjere za cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine, a entitetske vlasti za nabavku vakcina. Od vijeća ministara traže da moraju donijeti odluku da se u državu ne može ući bez negativnog PCR testa. Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici usvojila je 28 zaključaka vlade kantona Sarajevo za suzbijanje mjera koronavirusa. Između ostalog, radi se o dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštede. Domovi zdravlja da otvore dva nova drive-in punkta na Iliđi i Vogoši. Zatim da se prošire kapaciteti za COVID pacijente za 70 kreveta u općoj bolnici, a za 150 kreveta u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Traže i angažovanje kadrova i opreme civilne zaštite kantona Sarajevo za pomoć starijim i ugroženim kategorijama, da se dostave informacije redovno vladi kantona Sarajevo. Iz Sarajeva za Radio 27, Munevera Bašić-Hodžić.
A medicinski radnici u kantonu Sarajevo bore se da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć i ako im manjka kadra, jer je, kako kažu, situacija sa britanskim sojem koronavirusa mnogo opasnija, informiše Aida Đugum.
Infektolog Ednan Drljević iz COVID odjela opće bolnice Abdulah Nakaš, koji je član kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da su ustanovili da je zadnjih mjeseci udio britanskog soja virusa narastao na 85%, a prema najnovijim podacima od 30 do čak 60% brže se širi i smrtonosniji je, razvija teže kliničke slike. Drljević objašnjava da im se u posljednje tri sedmice obim posla povećao, a nedostaje im više kadra nego opreme.
Mi nemamo jako puno profesionalnog, visokoprofesionalnog osoblja, jer moramo znati da odnos osoblja na COVID i ne COVID je 1:3. Tako da jako je teško naći tri puta više profesionalnog osoblja, prije svega anestezijologa, infektologa, pulmologa, internista i tako dalje.
Direktor Doma zdravlja Stari grad u Mostaru, Edin Kapetanović, kaže da u posljednje dvije sedmice bilježe izrazit porast broja zaraženih osoba. Kako ističe, primjenjuju naučeno iz drugog vala pandemije, te tako pokušavaju pacijentima dati punu zdravstvenu pomoć.
zabrinjavajući, naročito u posljednjih nekoliko dana, kada imamo 30 do 40% pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih. Naša briga oko svega toga je daleko veća, jer traži veću pažnju naših doktora i tehničara prema dijagnosticiranim pacijentima.
Miodrag Femić iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini kaže da su doktori na izmaku snaga. Predugo traje pandemija, kako tvrdi, pritisak na zdravstvene radnike je veliki.
Ljudi jednostavno više padaju s nogu, a pogotovo sad ovo vrlo loše psihički djeluje na sve zdravstvene radnike, jer umjesto da se smanji, ono se povećava, a malena je snaga.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kažu da razmatraju nove mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije. Direktor instituta Branislav Zeljković objašnjava.
Postoji jako širok dijapazon mjera, međutim, određene mjere ili nisu primjenjive, a s druge strane ili ne daju rezultate. Samim tim, iz prošlosti, odnosno iz iskustva koje smo imali i u oktobru i novembru mjesecu, sigurno da ćemo formulisati određen set mjera koje ćemo razmatrati na Republičkom štabu za vanredne situacije kako bi na što bolji način sanirali trenutnu epidemiološku situaciju koja je sigurno u pogoršanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Something mystical, they call it lies, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised.
Yeah.
epidemiološka situacija na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona nije dobra, upozoravaju ljekari, navodeći da se klinička slika pacijenata mnogo brže pogoršava nego u prethodnim mjesecima. Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva prati situaciju i nije isključeno uvođenje restriktivnijih mjera. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
U prva dva mjeseca ove godine situacija je na širem području Mostara bila dosta dobra u epidemiološkom smislu, ali su se strepnje od negativnog razvoja događaja u martu obistinile, jer je došlo do naglog pogoršanja epidemiološke situacije. To govori dr. Edin Kapetanović, direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, koji pokriva područje sa oko 40.000 stanovnika.
Prvo, zato što svakim danom broj novo oboljelih se udvostručava u posljednjih desetak dana, znači, i drugi moment koji je za brigu je da od ukupnog broja testiranih je veliki procenat onih negde između 30 i 40% koji budu pozitivni.
Međutim, porast broja zaraženih virusom korona nije jedino što brine ljekare, ističe VD direktorica Doma zdravlja Mostar, doktorica Kristina Bevanda.
Najviše nas brine ova činjenica što nam se ljudi jako brzo urušavaju. Imamo dosta primjera pacijenata koji nam budu taj dan na pregledu i budu zadovoljavajući, budu u redu i saturacija bude u redu i laboratorijski nalazi, ništa neočekivano i slično, i preko noći nam se krenu urušavati, počne im opadati saturacija krvi kisikom i budu za hospitalizacije.
Također, doktorica Bevanda dodaje i kako tog bolesti kod pacijenata nije isti kao u prva dva vala epidemije, kada se stanje bolesnika kompliciralo 10. ili 12. dan.
Sada nam je to sve unutar prvog tjedna bolesti i onako pomjeramo naš protokol liječenja na ranije.
Ljekari upozoravaju kako se u narednim sedmicama može očekivati još teže stanje. Doktor Edin Kapetanović podsjeća da lijeka za bolest izazvanu virusom korona nema, zatim da vakcinacija tek počinje, pa su preventivne epidemiološke mjere jedino oružje koje stoji na raspolaganju u borbi protiv virusa korona.
Distanca i maska, naravno uz odgovarajuću higijenu koja nam je i inače potrebna, u ogromnom procentu sprečavaju prenos infekcije.
Sve češće se postavlja pitanje potrebe uvođenja restriktivnijih mjera, koje za sad u HN kantonu, među ostalim, uključuju policijski sat od 23 sata uveče do 5 sati ujutro, zabranu okupljanja za više od 30 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru, održavanje distance, higijene te nošenje maski, kao i odvijanje nastave u skladu sa epidemiološkim uslovima. Premijer HNK Nevenko Herceg kaže kako kantonalni krizni štab prati razvoj epidemiološke situacije.
Naša je procjena da sadašnji stupanj mjera koji je donio naš krizni stožer odgovara postojećoj situaciji. Ukoliko se ona pogorša, onda ćemo naravno biti prisiljeni uvođenju još restriktivnijih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A povećava se i broj zaraženih virusom korona na području Zvornika. Trenutno je na području grada 67 aktivnih slučajeva. U COVID odjeljenju Zvorničke bolnice na liječenju je 38 pacijenata, a revakcinacija zdravstvenih radnika je završena. Pojedinosti o epidemiološkoj situaciji u Zvorniku slušamo od Jelene Zekić.
Prema riječima direktora bolnice Zvornik Ivana Popovića, proces revakcinacije vakcinom Sputnik 5 završen je za 40 zdravstvenih radnika koji rade u COVID odjeljenju, kao i za 20 zdravstvenih radnika koji su drugu dozu vakcine primili u Republici Srbiji, te dodao.
Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim institucijama Republike Srpske, kao i institucijama Republike Srbije koji su omogućili i obezbijedili vakcine i omogućili da danas možemo već završiti drugi dio revakcinacije naših zaposlenih radnika prioritet grupe koji rade u COVID odjeljenju u bolnici Zvornik. A također obavješteni smo od strane Ministarstva zdravlja Republike Srpske da će za 7 dana svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pa također i u bolnici Zvornik, moći da prime vakcinu. Mi vršimo anketu svih zaposlenih radnika u bolnici Zvornik. Svi oni koji izraze želju da prime vakcinu, to će moći da urade već za 7 dana u bolnici Zvornik.
Doktor Boris Žarković, načelnik internog odjeljenja bolnice u Zvorniku, je istakao da su prioritet u vakcinaciji bili zaposleni koji od marta prošle godine rade u COVID odjeljenju.
Prva vakcinacija prije 21 dan je prošla uredno, bilo je blagih nekih lokalnih simptoma i nekih blagih sistemskih u vidu povišene temperature, ali bez značajnih posljedica.
Dr. Žarković je rekao da je značaj vakcinacije veliki, te dodao da se ponovo povećava broj zaraženih pacijenata u bolnici Zvornik. On je apelovao na sve građane da se pridržavaju svih izrečenih epidemijskih mjera i dodao.
U zavisnosti znači od stepena zaštite koju dobijamo ovom vakcinom, definitivno će pomoći makar od teže kliničke slike naših zaposlenih. Dobijanje i vakcine i revakcine znači ne znači 100% zaštitu, ali postoje neke preporuke da uglavnom štiti od teže kliničke slike.
U anketi koju smo radili na ulicama našeg grada, poslušajte šta Zvorničani kažu, da li bi se vakcinisali.
Ne, protiv toga. Ne vjerujem u to. Kako bi rekao, to je izmišljotinja. Ova COVID, ona postoji godinama. Šta on smatra, pitam ga šta je ovaj COVID. Pa kaj smatra, ako imaš pojačanu temperaturu ili malo prehladio grlo, nos, smrkneš, on, evo ga, gotov.
Bi.
Nikad, pa sumnjam u to. To je stalo do naših političara, ja mislim, ni do koga drugog.
Pa razmišlja ako bude morala zbog prelaza, inače evo cijelo vrijeme dok je ova virus traje, jaš ide. Ne ljubim se, nisam blizu s nikim, ne fali mi ništa. Možda ću i ja otkud znam.
Da. Pa nemam ništa protiv toga. Mislim da je ono potpuno u redu i primiti. Sad za tačno koju vakcinu to ne bi znao.
Ne bi. Sve je to mene poznato. I sve je namješteno rad profita. Ništa drugo.
Vakcinacija protiv COVID-19 jeste svjetlo na kraju tunela, samo što do tog kraja ima još puno da se hoda i to sa maskom i uz pridržavanje svih protivepidemijskih mjera. Tako bi ukratko mogla da glasi poruka za sve one koji bi već nakon primljene prve doze vakcine htjeli da se ponašaju kao prije pandemije korone. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Fuck me khamma li net ki sama so aksigen bekuma kuma khol dal dine yo li net ki si yo monesi man li nesi moe dilen ya falo
we should be using I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone back to the bone battle's not over even when it's won and when a child is born into this world it has no concept of the toneless skin it's living in it's not a second or 7 seconds away or just as long as I stay Just as long as I stay
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout J'aimerais qu'on oublie le couleur Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments De race qu'il faut qu'ils désespèrent Je veux les gamins ouverts Les amis pour parler de leur peine De leur joie pour qu'ils le fient Des infos qui ne divisent pas Changer 7 seconds away Just as long as I stay I'll be waiting It's not a second We're 7 seconds away Or just as long as I stay
Thank you.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Od ove sedmice i učenici škola u Zeničko-Dobojskom kantonu nisu u školskim klupama i nalaze se na online nastavnom sistemu. Rezultat je to pogoršane epidemiološke slike i u Zeničko-Dobojskom kantonu, o čemu sa osvrtom na stanje u Olovu izvještava naš dopisnik Kadir Plećen.
Olovske ulice su ovih dana dodatno opustjele jer se učenici olovskih, kao i svih ostalih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu, od ponedjeljka nalaze kući odakle online pohađaju i prate nastavu. Rezultat je to naime odluke koju su prošle sedmice donijeli krizni štab, vlada i resorna kantonalna ministarstva, a zbog pogoršane epidemiološke situacije. Ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu nepovoljna, sa stalnim rastom oboljelih, ali da više zabrinjava teška klinička slika bolničkih pacijenata. Uz sve to, osipanje zdravstvenog kadra, koji također obolijeva, predstavlja dodatni problem u nošenju sa pandemijom.
Imamo porast broja oboljelih ljudi, taj broj, odnosno pozitivni na COVID-19. Što se tiče tog porasta broja samo po sebi, to nije neki veliki problem, se radi o ogromnom pogoršanju. Ono što nas već na malo duži vremenski period brine je činjenica da se sve više javlja mlađih osoba, da se javlja osobe sa vrlo teškom kliničkom slikom, da praktično većina tih osoba zahtijeva hospitalni tretman, kiseoničku potporu, a da mi u Zeničko-Dobojskom kantonu u kompletnu ovu borbu protiv pandemije smo ušli sa 6 infektologa i 15 anestezijologa, od kojih je trenutno 5 ili 6 mimo stroja zbog posljedica već preležanog COVID-a i reaktivnog stanja, tako da s tim kapacitetima mi pružamo pomoć, to nam ovog momenta predstavlja problem.
U nastojanju da se dodatno destimulišu sva rizična ponašanja pojedinaca i nesavjestan rad pravnih subjekata, policijskim i inspektorskim službama naložena je opsežnija i temeljitija kontrola, kaže ministar Jupić.
Na današnju sjednicu pozvali policijskog komesara i direktora Uprave za inspekcijske poslove u smislu održavanja, odnosno dodatnog poboljšavanja saradnje, vrlo dobre saradnje koje smo imali u proteklom periodu, i činjenica je da će u budućem jednom kraćem vremenskom periodu sigurno morati poduzimati određene malo češće i opsežnije mjere u smislu detekcije onih ljudi koji ne poštuju trenutno naredbe koje su na snazi, jer je to jedino što nam ovog momenta može pomoći. Veliki dio građanstva je vrlo disciplinovan, pomaže nam, trude se da nam olakšaju ovoj situaciji, kao što zdravstveni radnici daju sve od sebe da pruže pomoć onim kojim pomoć najpotrebnija, da skupa izađemo iz ove situacije.
Posljednjih dana epidemiološka situacija na području općine Olovo je također pogoršana, što je prema riječima direktora Doma zdravlja Olovo doktora Izudina Kučanovića dobrim dijelom rezultat neposredne blizine Sarajeva, gdje je ovaj trend u punom zamahu. Po njegovom mišljenju, kratkoročna rješenja poput dvodnevnog zatvaranja samo jednog dijela ljudi nema adekvatan učinak.
Prisutan je evo već neko vrijeme trend svakodnevnog pogoršanja, pa evo, s obzirom da smo mi naslonjeni na neki način i upućeni na kanton Sarajevo u kojem epidemija bukti, tako da se to stanje odrazilo i na područje općine Olovo. Ako vi pustite to samo dva dana i kažete evo mi ćemo subotu, nedjelju, nećemo da radi tržni centri, to a oni ponovo rade u ponedjeljak, svi oni koji bi bili u subotu, nedjelju, bit će ponedjeljak ili utorak, tako da je to potpuno bespotrebno i ne vidim svrhe. Lockdown je trebalo uvesti najmanje 7 ili 15 dana, da se ne održavaju kafanska druženja, da ono samo što je nužno kupuju, zadrži se samo nužno vrijeme i u tržnim centrima gdje treba kupiti potrepštine i tako dalje.
uz informaciju da je zbog aktuelnog stanja Dom zdravlja Olovo ukinuo specijalističko-konsultativni tretman pacijenata i ponovo se vratio u takozvani COVID krizni režim rada, treba kazati i da su proteklih dana 20 vakcina AstraZeneca koliko je Olovu pripalo iz preraspodjele donacije Republike Srbije primili olovski zdravstveni radnici. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Tuzle, gdje zbog vremenskih prilika i promjena u vremenu veliki broj ljudi ima zdravstvene probleme. Oni se manifestuju kao problemi sa koncentracijom, raspoloženjem, ali i ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Nagle promjene vremena najviše ostavljaju traga na meteoropatama, a kakvi su simptomi, kako ublažiti utjecaje promjena vremena, u nastavku poslušajte od Selme Jatić.
Gotovo sve osobe na određeni način reaguju na nepovoljne vremenske prilike, a rijetki su oni koji se osjećaju dobro. Naročito je to izgledno u posljednje vrijeme gdje smo imali nagle promjene temperatura i vremenskih prilika. Najčešći simptomi kod meteoropata su promjene raspoloženja, umor, bezvoljnost, razdražljivost, poremećaj spavanja, glavobolja, vrtoglavica, reumatski bolovi, bolovi na području starih ozljeda i bolovi u mišićima. Nataša Tadić cijeli svoj život je meteoropat. Vremenske prilike, kaže, zadaju velike zdravstvene tegobe koje se itekako odražavaju na njene dnevne obaveze. U njenom slučaju meteoropatija je genetski prisutna, te svi članovi njene porodice osjećaju čak i najmanju promjenu vremena.
Nije to samo fizička ta neka izražena osjetljivost, već je to i psihička. Ja sam strašno nervozna na promjenu vremena, uhvati me tjeskoba, uhvati me nervoza. Čak i ako je dan, recimo, izuzetno sunčan i lijep, bez ikakvog povoda ja počnem osjećati se jako loše.
Zbog meteoropatskih tegoba koje ima, Nataša je odlučila da na društvenim mrežama dijeli svoje tegobe i time prognozira kakvo će vrijeme biti, a u svojim prognozama do sada nijednom nije omanula.
S svojim prijateljima je sutra će kiša, sutra će sunce, čak nekad me zezaju, kaže isto si vještica, a u stvari nisam vještica, ja sam samo meteoropata koji previše osjeti promjene u prirodi. Tako da ja uglavnom vremensku prognozu uopšte ne gledam. Ja sam naučila s ovim nekako da živim, da se patim. Meteoropatija je bolest za koju nema lijeka. Ja sam pričala sa doktorima, oni kažu ništa ti mi tu ne možemo pomoći. Jednostavno, osobe poput mene previše osjeti promjenu vremena, a nažalost ona je sve izraženija jer klimatske promjene kod nas su sve učestalije.
Koliko je zapravo meteoropatija zastupljena i ozbiljna bolest dokazuju i pojačane intervencije u hitnoj službi u toku promjena vremena, a te intervencije se manifestuju pojačanim prilivom pacijenata koji imaju zdravstvenih problema uzrokovanih promjenama vremena, naročito kada je riječ o skoku temperature. Dr. Leila Kuluglija Memišević, načelnica službe hitne medicinske pomoći Tuzla.
Broj pacijenata se enormno povećava i broj intervencija. Vrlo često to budu kolapsna stanja, vrtoglavice. Da li pacijenti, mislim prije svega na starije pacijente, hroničare, pa isto tako i na mlađu populaciju, ne prilagode se.
I period koji slijedi ne ide u korist meteoropatama. Prema prognozama meteorologa Nedima Sladića očekuju nas velike vremenske nestabilnosti.
Upravo ovakve vremenske prilike negativno se odražavaju na većinu populacije, naročito na hronične bolesnike i astmatičare, budući da će biti dosta visoke vlažnosti zraka prisutne i naravno osjećaj hladnoće će biti izraženi, tako da mogu se javiti određene poteškoće.
Iako ne postoji lijek za meteoropatiju, možete koliko toliko ublažiti negativne posljedice promjene vremena, a to su zdrava i pravilna prehrana bogata voćem i povrćem, uzimanje dovoljne količine čiste i zdrave vode i dovoljna količina sna. Osobe koje su meteoropate ili boluju od hroničnih bolesti trebale bi redovno pratiti biometeorološku prognozu i ponašati se u skladu sa uputama. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. You when you
Jutarnja smjena. Info plus.
Zagađenje vazduha u Bijeljini suspendovanim česticama konstantno je na lokaciji kod toplane 3 uzastopna dana i dostiže 3 puta veće koncentracije od propisanih graničnih vrijednosti, objavljeno je na zvaničnoj stranici grada. Koncentracija čađi iznad dozvoljene zabilježene na istoj lokaciji 20. i 21. februara. Prema podacima sajta Purple Air, Bijeljina je i ovih dana među najzagađenijim gradovima u Europi. Priča kolege Zorana Cvjetinovića.
Bijeljina je ovih dana među najzagađenijim gradovima u Europi prema podacima sajta Purple Air. Ni dolaskom ljepšeg vremena situacija nije drastično bolja. Za večernje šetnje ulicama Bijeljine potrebna je maska, ne zbog korone, nego zato što je vazduh pun smoga i otežava disanje. Vazduh u Bijeljini u zimskim danima ima i boju i miris. Na stranici Purple Air, gdje se prikupljaju podaci o zagađenju u većim gradovima Europe, Bijeljina je nekoliko dana krajem februara bilježila zagađenje vazduha preko 500. Ovakve vrijednosti su izuzetno opasne po zdravlje ljudi, pa je Bijeljina dobila i neslavnu titulu najzagađenije grad u Europi. Situacija se nešto poboljšala sa dolaskom toplijeg i sunčanog vremena, međutim i dalje je zabrinjavajuće zagađen vazduh koji udišemo. Zašto smo među najzagađenijim gradovima u Europi? Pojašnjava Snežana Jagodić-Vujić iz ekološkog udruženja Ekoput Bijeljina.
Zašto smo najzagađeniji? To je vrlo dobro pitanje kome moramo svi da razmislimo i da se pitamo zašto to. Ako pođemo od pretpostavke možda da se po Europi više ne koriste, da su termoelektrane ugašene, da se ne koriste fosilna goriva za zagrijavanje domaćinstava ili stambenih zgrada, onda je sasvim normalno što je kod njih procenat aerozagađenja smanjen. Kod nas znate i sami kakva je situacija, znači to je već iz godine u godinu, iz zime u zimu, imamo istu priču. Znači kako počne grejna sezona, na zagađenje vazduha koje uzrokuje saobraćaj, doda se još gasovi, znači iz grejnih tela, i onda dolazimo do toga da jednostavno uđemo u jedan period kada, ja mislim da bukvalno niko od nas ne može normalno da diše u gradu. Da li smo baš najzagađeniji? Možda jesmo, možda nismo, mislim daleko od toga. Ne znam kakva je situacija sa ostalim gradovima po Balkanu, znači gdje još uvijek imamo, gdje se još uvijek fosilna goriva troše u ogromnim količinama, tako da to treba ispitati. zagađenja vazduha Bijeljini, koja nije industrijski grad, koja nema industrijske pogone, malo je čudno da je u toliko količini, ako se nadamo da kada budu ovu gasifikaciju završili da će da pređe, znači, gradska toplana. Puno tih momenata se spojilo u jednu, znači vremenski, atmosferski pritisak, vremenski uslovi, ruža vetrova koja je iznad Bijeljine onako vrlo neobična, i dalje ogromna koncentracija saobraćaja u vazduhu, jer po nekim ispitivanjima otprilike od 50 do 60% zagađenja vazduha u gradovima upravo čini saobraćaj. I onda, znači, kad odemo, znači, i ugalj koji bi realno trebalo zabraniti da bude u slobodnoj prodaji, ugalj iz ugljevi, pogotovo ugljevički koji ima visoku koncentraciju sumpora. Onda, s druge strane, ne znam da li ste primetili, po gradu ima jako puno malih kamiončića, tamića koji idu po sokacima i po ulicima i prodaju ugalj. Ko je njima dozvolio da tako prodaju ugalj, mislim? Ajde, pođemo od toga. I taj ugalj je vrlo niskog kvaliteta, pun zemlje, pun svega. I onda nikako čudo nije na kraju ovo što nam se desilo.
Napominjemo da je prvih martovskih dana, i to po sunčanom danu, indeks zagađenosti iznosio 154 prema podacima stranice Purple Air, uz upozorenje da može dovesti do zdravstvenih problema kod ljudi ako su takvom vazduhu izloženi 24 sata, kao i da osobe osjetljivih grupa mogu imati i ozbiljnije zdravstvene posljedice. Za večernje šetnje ulicama Bijeljine neophodna je maska, inače je vazduh pun smoga i otežava disanje. Ekološka udruženja pitaju kako je jedan grad koji nije industrijski toliko zagađen. Odgovor se krije u tome što većina građana za zagrijavanje stanova i kuća u Bijeljini koristi ugalj iz rudnika ugljevi koji je pun sumpora, kao i ogromnoj koncentraciji saobraćaja na malom prostoru. Šta možemo mi kao pojedinci da uradimo? Krenimo od sebe. Predlog daje Snežana Jagodić-Vujić.
Skroz je nelogično da jedan grad koji nema jaka industrijska postrojenja da ima veliku koncentraciju zagađenja vazduha, ali na kraju krajeva šta je to što mi možemo da uradimo? Možemo pod broj 1 da smanjimo upotrebu automobila u gradu. Jer to će se drastično osjetiti, smanjenje pada zagađenja vazduha, ako se recimo bar za 20% smanju upotreba automobila. Šta drugo možemo da uradimo? Možemo, recimo, svi koji imaju peće na čvrsto gorivo, odnosno na fosilna goriva, mogu da redovno održavaju dimnjake. I to je isto jako bitan moment, jer svo vrijeme, znači, šta mi imamo izuzetno povećano? To su lebdeće čestice i čestice čađe, pored sumpor dioksida i ugljen monoksida, znači ostalih drugih zagađujućih gasova. A odakle se javljaju te čestice čađe? Upravo iz tih odžaka koji nisu redovno čišćeni.
Zagađenje vazduha u Bijeljini suspendovanim česticama konstantno je na lokaciji kod toplane 3 uzastopna dana i dostiže 3 puta veće koncentracije od propisanih graničnih vrijednosti, objavljeno je na zvaničnoj stranici grada. Iz gradske uprave su potvrdili da stalno upozoravaju građane da ne koriste ugljevički ugalj koji je pun sumpora. Zagađenje vazduha zajednički je problem na Balkanu. Svake zime dešava se ista priča. Vazduh koji dišu građani u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije izuzetno je zagađen. Zvanični izvještaj Agencije za zaštitu životne sredine Europske unije navodi da od 8 smrtnih slučajeva u Europi, jedan ima veze sa zagađenjem. Države sa procentualno najvećim brojem smrtnih slučajeva zbog zagađenja su Albanija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Crna Gora i Srbija, navodi se u saopštenju. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Interpol je početkom marta obavijestio Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine da se na društvenoj mreži TikTok distribuira video u kojem se poziva na masovno samoubistvo mladih ljudi. Iako se poziv odnosio na lokalnu TikTok grupu u Rusiji, pripadnici oba ministarstva su djelovali preventivno. Evropska kampanja Say No širom svijeta podiže svijest djece o opasnostima s kojima se suočavaju dijeljenjem eksplicitnih materijala na mreži. Više u priči Sare Velage.
Ana je 15-godišnjakinja iz Jajca. Svoje slobodno vrijeme većinom provodi na društvenim mrežama, između ostalog i na društvenoj mreži TikTok, koju koristi nešto duže od pola godine. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta konkretno radi na ovim društvenim mrežama i da li se ikada našao u opasnosti.
Provodim otprilike 2-3 sata dnevno na ovoj društvenoj mreži. Snimamo većinom izazove gdje plešemo i smijemo se i tako dijelimo neki zabavni sadržaje.
No, uprkos tome što mladima društvena mreža TikTok predstavlja izvor zabave, na njoj se kriju i mnoge opasnosti. Jedna od takvih je ona na koju je Interpol početkom marta skrenuo i pažnju, uputivši upozorenje ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, obavještavajući ih da se na ovoj društvenoj mreži TikTok distribuira video u kojem se poziva na masovno samoubistvo mladih ljudi. Iako se poziv odnosio na lokalnu TikTok grupu u Rusiji, pripadnici oba ministarstva djelovali su preventivno. Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske, Mirna Miljanović, za Radio Slobodna Evropa ističe kako su odmah upozorili i obavijestili građane, prvenstveno roditelje.
Suština ovog posljednjeg događaja jeste bila prije svega prevencija da bi spriječili nemile događaje kojih je nažalost bilo u proteklom periodu. Svjedoci smo da smo imali u Srbiji jedan slučaj gdje je upravo kada se odazvao na poziv TikToka jedno maloljetno lice i smrtno stradalo. Mi srećom nakon ovog posljednjeg obavještenja nismo imali prema informacijama s terena bilo kakav događaj takve vrste.
Uprkos tome što se Interpolovo upozorenje nije direktno odnosilo na entitet Federacije Bosne i Hercegovine, inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović za Radio Slobodna Evropa navodi kako je TikTok društvena mreža čiji korisnici mogu biti i u ovom entitetu. Radi toga djeluju konkretno na identifikaciji lica.
Mi smo spriješili u prethodnim mjesec, dva, da slično nije TikTok direktno korišten, ali su bile najave djece osnovne oporke pa da će se ubiti pa odmah se radi u roku 15 minuta.
Opasnosti društvenih mreža predstavljaju posebnu vrstu izazova za sve roditelje, koji najčešće ne znaju koje društvene mreže im djeca koriste. O tome govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja za Radio Slobodna Evropa upozorava na opasnosti koje vrebaju online.
Znači, zaista bi roditelji trebali od samog rođenja pratiti i kontrolisati korištenje i telefona i laptopa i ne dičiti se time što djeca znaju uzeti telefon u ruke, djeca su znatiželjna bića i ona ih sve kao igračku što će rastaviti i traži način njenog funkcionisanja, tako će i telefon, nije to nikakva viša inteligencija, nego jednostavno oni putem pogreške i pokušaja dolaze do onoga što želi, tako im se otvaraju sadržaji.
Upravo razgovor sa mladima kao i edukacija koja podrazumijeva medijsku pismenost osnovni su alati borbe protiv nasilja na društvenim mrežama. Evropska kampanja Say No širom svijeta podiže svijest djece o opasnostima s kojima se suočavaju dijeljenjem eksplicitnih materijala na mreži. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu možete čuti na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija ovog jutra pozdravlja vas Dragan Erjavec. Ugodan dan!